Markkinatalous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa
joku
se.
Kuvittelee, että olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti.
Töttörö, hyvät kuuntelijat, tässä tulee viikon suora talouspuhe taas kerran, ja Big Benhän se tuossa äsken löi. Noin alkoi aikanaan ohjelma, en tiedä muistatteko hyvät ihmiset, legendaarinen kuunnelmasarja Knalli ja Sateenvarjo, joka pyöri täällä Ylessä 70-luvun lopulta aina ihan viime vuosiin saakka. Ministeriön erikoisosasto, herrat Hamilton, Jones ja Lamb, ihana sarja, jota muuten salaa kuuntelen yhä CD-levyltä, varsinkin autoa ajaessa niitä, ja joskus jopa ruokaa laittaessa, mitä kotiväki kovin ihmettelee. Niin, tässä Knallissa ja Sateenvarjossa siinä seurattiin kahden tollon brittivirkamiehen tekemisiä, unohduksia, varsinkin tekemättä jättämisiä. Koko sarja perustui vanhaan klassiseen ajatukseen siitä, että virkamiehet ovat tehottomia, hitaita, laiskoja, ehkä vähän yksinkertaisiakin, mutta rakastavat kaavakkeita ja byrokratiaa. Vaan eivät ole virkamiehet tuollaisia, ja siksi heidän määräänsä ei ainakaan enää pitäisi Suomessa vähentää päinvastoin. Sen sijaan nyt pitäisi suhtautua kriittisesti siihen, että valtion ja kuntienkin hallintoon on vähitellen hiipinyt rahastamaan yksityisiä konsultteja, joille on siirtynyt virkamiesten aiemmin tekemiä tehtäviä. Näin pohtivat tämän päivän vieraani Suomen Akatemian tutkijatohtori Hanna Kuusela ja tietokirjailija Matti Ylönen, jotka julkaisivat muutama viikko sitten hittikirjaksi osoittautuneen teoksen Konsulttidemokratia. Tervetuloa Pasilaan, hyvät ihmiset.
Kiitos.
Hanna Kuusela ja Matti Ylönen, oletteko te koskaan ajatelleet ryhtyä konsulteiksi?
No mehän tuossa kirjan johdannossa kirjoitetaan, että me ollaan molemmat tehty tämmöistä freelancer-tyyppistä työtä, minä ehkä enemmän vielä, ja jonkun verran myös tämmöisiä konsulttityyppisiä toimeksiantoja. Ollaan oltu, tai on itse ainakin ollut mukana niissä, ja se oikeastaan tässä koko kirjassa käydyssä keskustelussa, niin se, mihin me halutaan kiinnittää huomioon, on nimenomaan julkisen sektorin ja mitä siellä tapahtuu että, ja mitä sinne ostetaan. Että se ostaja on tässä keskiössä enemmän kuin se myyjä. Eli konsultit, jotka myy näitä palveluita, niin ostaja on se kiinnostavampi osapuoli näistä kahdesta.
Kyllä varmaan nykyään, kun ihmisillä on yhä enemmän pätkätöitä ja aika prekaaria ja epävarma asema, niin jokainen joutuu, tämmöinen tietotyöläinen joutuu jossain vaiheessa miettimään, että ryhtyäkö jonkin sortin konsultiksi. Mutta mulla on itsellä ollut onnellinen tilanne, että mulla on riippumatonta rahoitusta tutkimukselle, niin kauan kuin sitä on saatavissa, niin ei kyllä konsulttityöt kiehdo.
Teidän kirjanne on tämmöisen aika hyvää markkina-apua Pekka Himaselta ja Jyrki Kataiselta.
No näin, varmaan voi sanoa, että tämä on tietenkin harvoin tutkijalle käy tällainen onni, että se asia, mitä on monta vuotta itse tutkinut, niin onkin yhtäkkiä ajankohtainen.
Tämä teoksen vastaanotto vaikuttaa siltä, että aika moni on suorastaan kaipailut jotain tämän kaltaista selvitystä. Mikä konsulteissa ärsyttää?
No me katsottiin tuohon kirjaan tosiaan esimerkiksi Suomen Kuvalehti on tehnyt näitä ammatti- ja arvostusvertailuita, ja kyllähän konsultit usein on siellä aika häntäpäissä näissä vertailuissa. Ehkä se on myös semmoinen aihe, että monella saattaa olla omakohtaisia kokemuksia, niin kuin me tuossa kirjassa kirjoitetaan, että helposti jos joku konsulttien tekemä hanke onnistuu, niin sitä ei välttämättä muisteta, mutta jos se mokataan, niin sitten se kyllä muistetaan helposti. Että varmaan me kanssa aika paljon pyritään tuossa kirjassa pysymään semmoisessa työyhteisöjen tasolla, niin monesti konsultit tulee ulkopuolisina sinne, joka voi joskus olla oikein hyvä asia, että saa ulkopuolista näkemystä, jos on joku jumiutunut tilanne tai niin poispäin. Mutta sitten, kun esimerkiksi ministeriössä nykyään joudutaan paljon myös kiireen takia palkkaamaan konsultteja, niin saatetaan päätyä semmoiseen tilanteeseen, että se ulkopuolinen ei olekaan, sen ulkopuolisen palkkaaminen ei olekaan niin perusteltua, vaan siihen menee sitten tietyllä tavalla turhaa työaikaa perehdyttämiseen ja niin poispäin.
Ja onhan tässä ihan yksinkertaisesti käynyt niin, että konsulttien käyttö on lisääntynyt. Konsulttifirmoilla on mennyt tosi hyvin ja niiden liikevaihto on kasvanut ja siinä mielessä just moni on omassa työssään törmännyt niihin. Ja niin, siinä on varmaan sit eri syitä, että minkä takia se on ärsyttänyt.
Niin, tänään me siis ihmettelemme täällä, mikä maksaa ohjelmassa sitä, että onko Suomesta tullut konsulttidemokratia. Hanna Kuusela ja Matti Ylönen, mitä on konsulttidemokratia?
No, me on pitkään ollut puhe sekä ihan tutkimuksessa että julkisessa keskustelussakin tämmöisestä teknokraattisesta, politiikan teknokratisoitumisesta, eli asiantuntijavallan kasvamisesta ja vallan siirtymisestä poliitikoilta virkamiehille, ja siitä ollaan oltu hyvin huolissaan. Mutta se, mitä me tarkoitetaan nyt tällä konsulttidemokratialla, on oikeastaan ehkä seuraava askel tästä, että enää ei ole niinkään edes kyse siitä, että valta olisi valunut virkamiehille, vaan nyt se alkaa jo valua virkamieheltä pois, tai on alkanut valua virkamieheltä pois yksityisen sektorin toimijoille. Ja osittain, mitä konsulttidemokratialla tarkoitetaan, on konkreettisesti sitä, että konsulttien käyttö julkisella sektorilla on lisääntynyt, mutta me käytetään sitä myös metaforana laajemmin sille, että valta on siirtynyt julkiselta puolelta yksityiselle puolelle.
No, ovatko kaikki konsultit niin sanotusti pahiksia?
Me käsitellään, konsultteja on tosi monenlaisia, ja me käsitellään useampaa konsulttiryhmää tässä, tai konsultoinnin ryhmää, ja on toki monia tilanteita, joissa konsultteja tarvitaan tämmöiseen ulkopuoliseen näkemykseen tai johonkin tämmöiseen erityisosaamiseen, jota ei muulloin saada. Mutta ne puolet, mitä me tässä eniten käsitellään, esimerkiksi vaikka julkisen sektorin arviointitoiminta, sitten IT-hankkeet, erilaisten tämmöisten suurten muutosten ja strategioiden ja muiden fasilitointia ja niin poispäin, niin nämä on ehkä ollut tämmöisiä alueita, että ne on mielletty, että ne on tämmöistä teknistä osaamista, jota ostetaan sitten ulkopuolelta ja joka ei ole, on mielletty, että se ei ole tämmöistä julkisen sektorin tehtävää, mutta kun tämä volyymi on tosiaan kasvanut useammalla sadalla miljoonalla tässä 10 vuoden säteellä, niin ollaankin päädytty siihen, että tämmöisistä prosesseista, jotka on mielletty tosi teknisiksi, niin että yhtäkkiä hyvin iso osa niistä tehdään ulkopuolisten toimesta, jonka seurauksena sitä tietoa ei sitten jää niihin organisaatioihin, niihin ministeriöihin ja kuntiin ja niin poispäin, vaan se jää niille ulkopuolisille tekijöille eli konsulteille.
Että tosiaan meidän kirjan tarkoituksena ei ole sanoa, että konsultit on pahiksia, vaikka siellä saattaa olla jotain vähän ikäviä tarinoita konsulteistakin, mutta että jos joku pahis tässä kirjassa on, niin se on varmaan julkinen sektori, joka on antanut tämän tapahtua. Ja et se meidän fokus on siinä, että miksi tämä on annettu tapahtua, eikä niinkään, että syy olisi konsulteissa.
No, teidän taustanne tämän tyyppiseen tutkimukseen on sieltä tavalla vähän ehkä erikoinen, että Hanna, olet enemmänkin kulttuuritutkija, ja Matti, sinunkin erikoisella se taitaa enemmän mennä tuonne maailmanpolitiikan puolelle. Mistä luulette, että kukaan tällainen varsinainen valtiota ja taloutta tutkiva ei ole tarttunut tähän aiheeseen?
No, on tästä jotain kirjoitettu. Esimerkiksi Anu Kantola suomalaisista hallinnon tutkijoista on kirjoittanut konsultokratiasta, ja hänen teksteihin viitataan, ja viitataan myös tässä taustassa moniin muihin suomalaisiin hallinnon tutkijoihin. Se, minkä takia ei ole tullut tämmöistä kattavaa esitystä, niin varmaan yksi syy siihen on se, että tämä muutos on tosiaan aika tuore, että ei ole pitkäkään aika siitä, kun vielä puhuttiin tuosta Hannan mainitsemasta teknokratiasta ja asiantuntijavallasta semmoisena uutena ilmiönä, että tämä kasvu on ollut aika viimeaikaista näissä konsulttipalveluissa.
Ja kyllä me tässä kirjassa selkeästi hyödynnetään vanhempaa tutkimusta ja olemassa olevaa tutkimusta, mutta se, mitä me huomattiin, on, että nimenomaan se tutkimus aika usein on aika yksityiskohtiin keskittyvää tai jonkun pienen yksittäisen prosessin tutkimista, vaikka Lahden kaupungin strategiaprosessit tai jotain tämän tyyppistä niin kuin tapaustutkimuksia. Ja se, mitä me nyt sitten ollaan tehty, on yritetään luoda semmoinen kokonaiskuva siitä, ja se tietenkin on vähän eri ehkä mentaliteetti jo tutkimuksellisestikin.
No, te kerrotte kirjassa, että idea tähän oikeastaan syntyi kapakkakeskustelussa. Nyt on pakko kysyä, että missä kapakassa käydään näin fiksuja keskusteluja?
No, se oli kyllä lounaskeskustelu, mutta kyllä siihen taisi olutta sisältyä. Se oli tuolla Sörnäisissä tällainen sushi-ravintola.
Okei. Okay. Hyvät kuulijat, kuten olette ohjelmasta ehkä oppineet sen nyt, kun olen sanonut jaariteltua tässä riittämiin, mennään asiaan. Kuuntelette siis ohjelmaa Mikä maksaa. Tänään puhutaan siitä, ovatko konsultit ottaneet julkishallinnossamme jo liian suuren roolin. Vieraina tästä aiheesta hiljattain kirjan julkaiseet tietokirjailijat Hanna Kuusela ja Matti Ylönen. Mistä tämä tilaus konsulttidemokratian synnylle ja kasvulle on peräisin?
No tässä on varmaan pitkä kehitys tai onkin pitkä kehitys taustalla, jossa on osittain tämmöinen ihan yleisempi valtion jopa vastainen tai ainakin valtiokriittinen ajattelu. Niin kuin tuossa alussa viittasit tähän knalli- ja sateenvarjo-hassutteluun, niin kyllä meidän haastattelussa tuli esiin just tämmöinen, että joskus 80-90-luvulla alkoi syntyä tämmöinen ajatus, että virkamies syö pöydästäsi ja tämän tyyppinen kehitys, että virkamiehet ei enää olekaan tai julkinen sektori ei enää olekaan se, joka meidät pelastaa tai meidän asioita hyvin hoitaa ja että yksityinen sektori hoitaa asiat paremmin, niin se on ehkä tämmöisenä laajempana, ideologisempana taustana, mutta sitten se, mikä meillä tässä tutkimuksen myötä tuli aika toistuvasti esiin, on tämä valtion talouden tuottavuusohjelma, joka aloitettiin tuossa 2000-luvun alkupuolella. Ja se on johtanut aika pitkälti siihen, että väkeä on vähennetty ja sitten on jouduttu korvaamaan tätä työtä sit ulkopuolisella.
Ja esimerkiksi kun valtiolla on tämmöinen yhteishankintayksikkö Hansel, jota kautta voidaan tehdä tämmöisiä pitkäaikaisempia sopimuksia, niin siellä räätälöitiin tätä tuottavuusohjelmaa varten tällainen konsulttipalvelukokonaisuus, jossa annettiin just ministeriölle mahdollisuus tilata erilaisia tämmöisiä fasilitointia, tukipalveluita niiltä muutamilta isoilta konsulttiyhtiöiltä, jotka voitti tämän kilpailutuksen. Ja tämä on varmasti ollut yksi syy tässä taustalla, että kun usein, mihin me tuossa kirjassa usein törmättiin, että tämä kilpailuttaminen on hirveän hankalaa, että hankintojen tekeminen on ministeriössä hirveän hankalaa ja sitä osaamista on vähän, niin sitten kun on olemassa tämä yhteishankintayksikkö Hansel, niin kun kerran sinne syntyy joku ohjelma näiden hankintojen tekemiseen, niin sen jälkeen niitä onkin sitten paljon helpompi tehdä. Eli tavallaan luotiin myös tämmöisiä markkinoita valtion sisällä näille konsulttipalveluille.
No kuinka paljon nämä valtion tuottavuusohjelmat, nykyisellä hallituksessa täällä nimetään vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelma, niin kuinka paljon ne ovat karsineet väkeä valtionhallinnosta?
Ne alkuperäiset tavoitteet oli, kun sitä suunniteltiin 2003 alkoi se suunnittelu, niin ne, mitä valtiovarainministeriö silloin iski pöytään, ne oli siinä, muistaakseni 17 000 henkilövuoden luokkaa ja sitten niitä puljattiin ja neuvoteltiin aika paljon pienempiin, muutaman tuhannen ihmisen mittaluokkaan sitten näissä hallituksen sisäisissä neuvotteluissa.
Ehkä nämä konkreettiset väenvähennystavoitteet ja luvut on nyt, niistä on nyt luovuttu, mutta se ajatus siitä, että olisi esimerkiksi mahdollista palkata uutta henkilöstöä ja henkilökuntaa julkisen sektorin, niin se on edelleen aika mahdottoman tuntuinen.
No, mikä teidän käsitys siitä on, onko tämä tällainen tuottavuusohjelma touhu, niin onko se tuonut merkittäviä säästöjä? Säästöjä kai sillä on haettu.
No se on ehkä se, mitä me nimenomaan tässä nyt asetetaan kaikkein eniten kyseenalaiseksi, että onko näitä säästöjä tosiaan tullut, koska sitten niitä säästöjä, mitä henkilötyövuosien vähenemisestä on saatu, niin niitä on sitten alettu paikkailemaan niitä aukkoja näillä palveluilla, palvelujen ostolla, jotka sitten on kalliimpia. Ja Valtiontalouden tarkastusvirasto, joka tutkii aina vähän näin jälkikäteen ja arvioi valtion toimintaa, niin sieltä on myös tullut tällaisia käsityksiä, että on jäänyt hyvin marginaalisiksi ne säästöt, että niitä on tullut korvaamaan nämä kalliimmat palvelut.
Siinä on ylipäätään, mitä Valtiontalouden tarkastusvirasto on kirjoittanut, on, että se säästöpotentiaali ylipäätään ministeriössä on hyvin pieni, että julkisen sektorin kestävyysvajeesta ja niin poispäin voi olla montaa mieltä, mutta että ylipäätään edes periaatteessa niin säästöt, mitä ministeriössä voidaan tehdä, on hyvin pieniä, koska valtaosa julkisen sektorin työntekijöistä on kuitenkin sosiaali-, terveys-, koulutuspuolella ja kunnissa nimenomaan, mutta tämän lisäksi vielä tämä, mitä Hanna sanoi, että ne toteutuneet säästöt on jääneet myös hyvin marginaalisiksi.
Mutta tietenkin sitä on oikeastaan hyvin vaikea nyt konkreettisesti sanoa, että mikä säästö tai mikä kulu johtuu mistäkin. Et enemmän tämä on ehkä myös semmoinen, mitä näissä haastatteluissa, mitä me tehtiin, niin tuli aika toistuvasti esiin tämä ajatus. Yksi haastateltava esimerkiksi sanoi, että organisaatiossa, kunhan henkilötyövuodet meni alaspäin, niin kaikki oli hyvin, että kaikki muut kulut sai kyllä mennä ylöspäin ja nousta, että sitä tuijotettiin ikään kuin vaan sitä henkilötyövuosien määrää. Ja tämä on niinku semmoista vähän hölmöläisten hommaa sitten ollut. Ehkä siitä on jossain määrin pahimmasta vaiheesta menty ohi, mutta sitten sen tuloksia nyt joudutaan tuijottamaan.
No samaan aikaan, kun väkeä on vähennetty, niin konsultti- ja ostopalveluiden määrä on lisääntynyt. Minkälaista rahoista me tällä hetkellä puhumme, kun me puhumme valtionhallinnon konsultoinnista?
No nyt voi, se mittaaminen ei ole ihan yksinkertaista, mutta valtiolla on tämmöinen tilinpito, jossa on tämmöinen ulko-ostet asiantuntijapalvelutilipaikka, ja sen mittaluokka on kasvanut 90-luvun lopulla. Se oli tuossa 300 miljoonan mittaluokassa, ja nyt se on kasvanut tuonne 600 miljoonan mittaluokkaan. Nämä tiedot tulee aina muutaman vuoden viiveeltä, että ihan tuoreita lukuja ei ole saatavilla. No sen lisäksi tässä ei ole mukana kaikkea, että esimerkiksi vaikka ulkoministeriön tapauksessa niin lähetystöjen kulut ei näy siinä, ja on monia muitakin varmasti tämmöisiä aukkokohtia, mitä ei näy. Ja sitten kuntapuoli on vielä erikseen iso tämmöinen musta aukko niin sanotusti, koska sieltä on paljon hankalampi saada keskitetysti näitä tietoja.
Ja sitten esimerkiksi nämä valtion tietohallintomenot, eli IT-menot, ei ole näissä luvuissa. Ja niissä taas tällä hetkellä tilanne on se, että noin 60% näistä on nimenomaan ostopalveluja. Ja silloin puhutaan jo aika suurista summista. Et siinä on niin kuin koko julkisen sektorin, jos kunnatkin otetaan mukaan, niin se on 2,1 miljardia, mitä siellä. Ja sitten valtio käyttää noin miljardin. Et nimenomaan sitä kokonaiskuvaa on aika vaikea saada, mutta selkeästi kaikki käyrät on ylöspäin näyttää. Ja esimerkiksi valtiovarainministeriössä nämä ulkopuolelta ostetut asiantuntijapalvelut on tässä noussut niin kuin 30 miljoonasta 100 miljoonaan reilussa 10 vuodessa. Että tämän tyyppistä se kehitys on ollut.
No paljonko konsultti tienaa, kun hän pääsee konsultoimaan julkista sektoria? Mikä on yksi päiväpalkka?
No tyypillinen riippuu varmasti aika paljon alasta ja konsultoinnista, mutta mitä kuultiin, esimerkiksi semmoinen 400-500 euroa voi olla monilla aloilla ihan tyypillinen, että tuonne pienempiä kuin yksityisellä sektorilla, että yksityisellä puolella voidaan puhua sitten 1000 euroa palkoistakin.
Mutta kyllä tässä myös esimerkiksi valtiovarainministeriössä käytetyn konsultin palkki oli 2000 euroa päivässä, että kyllä ne myös voi ihan helposti sinnekin nousta.
Eli vaihteluväliä on aika paljon.
Joo, kyllä.
No onko Suomessa tällaisia julkisen sektorin konsulttikuninkaita, eli onko niin, että on tietyt tahot, joita aina ensimmäiseksi kysytään, kun konsulttia kaivataan?
Tämä keskustelu, mitä nyt on käyty, niin on tietysti tämän Pekka Himasen tapauksen ympärillä pyörinyt aika paljon, ja nämä on nämä tämmöiset politiikkaraportit semmoisia, mitkä on saanut eniten julkisuutta. Et muutama vuosi sitten puhuttiin McKinseyn raporteista myös tämä iso kansainvälinen konsulttiyhtiö, joka teki tämmöisiä politiikkasuositusraportteja Suomelle. Mutta sitten kun katsoo tämän niin kuin julkisen pinnan alle, niin kyllä siellä on tosiaan tämmöisiä henkilöitä, jotka on hyvin monessa asiassa mukana. Valtiolla tyypillisiä on tämmöiset suuret organisaatiouudistukset, työ- ja elinkeinoministeriön synnyttäminen ja terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen synnyttäminen ja taideyliopisto ja niin poispäin. Niistä oli vetämässä yksi ja sama konsultti, joka oli erikoistunut tai on erikoistunut tämmöisiin niin sanottuihin suuriin muutoksiin, ja kuntapuolella sitten näitä kuntaliitosselvityksiä, niin ne on aika harvat toimijat, jotka niitä tekee sitten nyt lukemattomiin kuntiin.
Ehkä tilanne on ylipäänsä se, että julkisen sektorin konsultointi on koko ajan kasvamassa, mutta se on edelleen konsulttibisneksessä vain yksi nurkka. Ja suurin osa isoista konsulttitaloista kuitenkin eniten suuntautuu yksityisten firmojen konsultointiin. Niin silloin se on johtanut siihen, että julkisen sektorin konsultointiin erikoistuneet konsultteja ei lopulta ole niin hirveän monta tässä maassa. Ja silloin siinä alkaa ikään kuin tulla se ilmiö, että nämä samat naamat saattaa sitten olla vähän siellä sun täällä.
No missään ei varsinaisesti, en ainakaan muista törmänneen sellaisen, että Suomessa olisi valtiovalta julistautunut jonkinlaiseksi konsulttien suurkäyttäjäksi. Tämä on tullut vähän niin kuin hiipien ja hiljaa. Onko tässä joku tämmöinen ideologinen salaliitto takana?
No varmaan nimenomaan salaliittoa ei ole takana, että enemmän se on semmoisia arkisia käytäntöjä ja varmaan moni siellä organisaatioissa toimiva näitä konsulttitoimeksiantoja tilaava ei nimenomaan ehkä ajattelekaan, että tässä olisi kyse jostain suuresta trendistä, vaan jokainen ajattelee sitä oman työpaikkansa näkökulmasta, että no onpa nyt tässä on kätevää tilata konsulttia, nyt tarvitaan konsulttia ja se on nimenomaan tämä meidän kirjan tarkoitus tuoda tätä julkiseen keskusteluun niin, että tässä on aika vahva trendi käynnissä.
Ja sitten tuo, mitä Hanna sanoi aiemmin tuosta historiasta, suomalaisen julkishallinnon muutoksesta, niin just 80-luvulla tuli tämmöinen uusi ajattelusuuntaus, että tarvitaan enemmän yksityisen sektorin oppeja tai julkiselle sektorille. Ja siinä tilanteessa, niin kun katsoo jälkikäteen sitä historiaa, niin ei ole mitenkään yllättävää, että loi pidemmällä aikavälillä markkinoita just konsulteille, koska ne samat työmetodit ja samat mallit on käytössä myös yksityisellä sektorilla, mitä sitten lähdettiin tuomaan julkiselle puolelle. Että tässä kehityksessä vaan meni aikaa, että 90-luvulla ministeriöiden itsenäisyyttä päättää omista rahoista lisättiin ja sitten alkoi tulla tämmöisiä yhden miehen komiteoita ja selvitysmiehiä, selvityshenkilöitä, tämän tyyppisiä konsulttityyppisiä hahmoja, mutta se ei ollut kuitenkaan niin ammattimaista kuin mitä se on nykyään, ja sitten oikeastaan 2000-luvulle tultaessa, niin alkoi tulla tämmöiset ammattimaisemmat konsulttiyhtiöt sitten julkiselle puolelle, esimerkiksi arviointi vaikkapa lisääntyi, että erilaisia hankkeita arvioidaan jatkuvasti nykyään, ja tämä tehdään just ulkopuolisten toimesta.
Ja onhan nimenomaan tämmöiset niin kuin tulosohjausajattelu ja tuottavuusajattelu ja ammattijohtajuuden ajattelu, jotka kaikki on edennyt julkisella sektorilla, niin ne koetaan monessa mielessä konsulttien osaamisalueeksi. Silloin on tullut tämmöisiä uusia ideoita julkiselle sektorille ja virkamiehet ehkä on kokenut, että ei heillä ole osaamista näihin, niin silloin hankitaan sitten tämmöinen konsultti, joka on toiminut yksityisellä puolella ja on ammattilainen vaikka tuottavuusajattelussa. Ja ehkä siinä, että jos jotain salaliittoa sitten lähdetään hakemaan, niin se voi just tulla siitä, että me ollaan luotu semmoinen julkinen sektori, jossa trendit ikään kuin vaatii konsulttien käyttöä.
Hyvät kuuntelijat, te kuuntelette ohjelmaa Mikä maksaa. Tänään puhutaan siitä, elämmekö konsulttidemokratiassa. Vieraina ovat aiheesta hiljattain kirjan julkaisseet tietokirjailijat Hanna Kuusela ja Matti Ylönen. Niin siis työ valtionhallinnosta ei ole kadonnut, vaikka väkeä sieltä on pantu kilometritehtaalle ja tätä työtä on sitten vähitellen siirtynyt erilaisille konsulteille. Mitä kaikkea konsultit valtionhallinnossa nykyään puuhaavat?
No kyllä voi sanoa, että melkein mitä tahansa. Että paljon on tällaisia jotain teknisiä selvityksiä, sitten on paljon tämmöisiä organisaatioiden sisäisiä muutoksia tai jonkinnäköisiä, johon tarvitaan tämmöisiä niin kuin fasilitaattoreita. Sitten nimenomaan näitä arvioita tekee paljon konsultit. Sitten ehkä se, mistä puhutaan vähemmän, mutta mikä meillä just tässä tutkimuksen aikana nousee esiin, niin se, mikä on lisääntynyt, on tämmöisten hankintakonsulttien käyttö. Eli kun tämä julkinen kilpailuttaminen ja julkisten hankintojen tekeminen koetaan vaikeaksi, se on aika uusi asia ja myös juridisesti hyvin hankala, niin siihen on sitten auennut ikään kuin uudet markkinat konsulteille siinä, että heitä tarvitaankin tässä opastamaan ja auttamaan.
Käytetäänkö konsultteja siis myöskin siinä tilanteessa, kun kilpailutetaan konsultteja?
No joo, niin tässä oli just itse asiassa viime viikolla, oliko se Kuopiosta vai Kouvolasta, oli tämmöinen Kouvolasta oli just, varmaan siinä on vähän otsikoinnissa myös hassuteltu, mutta oli juuri näin, että konsultti palkattiin palkkaamaan konsultti. Mutta tosiaan se kertoo siitä, että tämä on lisääntynyt, että kun ei osata tai koetaan, että ei osata tai ei ole aikaa pyörittää näitä hankintaprosesseja, niin sitten siihen palkataan joku tekemään tämä hankinta.
Se on ehkä kuvaavaa tästä muutoksesta, että kun se Kouvolan Sanomien uutinen tuli, niin huomasi, että se lähti leviämään tuolla sosiaalisessa mediassa aika aktiivisesti. Kun sitten taas kirjoittaa Googleen sanan hankintakonsultti, niin tuloksia tulee pilvin pimein, että se on niin kuin vakiintunut ala. Tarjotaan just apua näiden hankintojen tekemiseen, mutta et ehkä just tämä ymmärrys siitä ei ole niin kuin kulkenut vielä perässä.
Ja myös näistä hankinnoista, monet julkiset sektorit ostaa ikään kuin koulutusta näihin hankintoihin myös konsulttitaloilta ja yksityisiltä yrityksiltä. Ja nämä koulutuspäivät voisivat olla semmoista 1 000 euron hintaisia per henki. Että ehkä tässä nyt on se aika kammottava tilanne tällä hetkellä, yksi kammottavimmista, että jos me ollaan luotu tämmöinen hankintalaki ja kilpailutusjärjestelmä valtiolle ja valtion virkamiehet ja työntekijät ei itse hallitse sitä, niin silloin ollaan jo aika vaarallisilla vesillä.
Näiden hankintojen kanssa vielä, niin se on tosiaan aikamoinen viidakko, että se on hirveän hankalaa ministeriössä virkamiehille tehdä niitä hankinta-asiakirjoja. Jos kilpailuttaa pelkkää hintaa, niin sitten saattaa saada sekundaa, mutta toisaalta mitä enemmän näitä ehtoja niihin hankintapyyntöihin laitetaan, niin sitä todennäköisempää on, että siellä on jotain ongelmallisia muotoiluja. Niiden seurauksena saatetaan sitten päätyä markkinaoikeuteen, jossa on hirveät jonot käsittelyajoissa. Ja tämä markkinaoikeuden pelko on sitten koko ajan kuitenkin virkamiehillä kanssa olemassa. Et tuntuu, että tämä niinku hankintalaki ja hankintamenettely, niin kukaan ei tunnu olevan siihen oikein kovin tyytyväinen tällä hetkellä.
Joo, tunnen parikin virkamiehistä, jotka näiden hankintojen kanssa puuhastelevat, ja he kiristelivät kovin hampaita, kun kuulivat, että valtioneuvosto voi tilata 700 000 euron konsulttihomman kilpailuttamatta. Raja taitaa olla 30 000.
Yleensä 30 000, siihen on jotain poikkeuksia, mutta tämän tyyppisissä palveluissa yleensä 30 000, että se oli tosiaan aika poikkeuksellinen menettely se Himasen raportin tilaaminen, tosin sieltä löytyi sitten just sellaiset pykälät ilmeisesti, minkä perusteella tämä pystyttiin tekemään.
Kyllähän se on ymmärrettävää, että just nämä RÄ on aiheuttanut se 700 000, että kun monissa organisaatioissa kuitenkin noudatetaan tätä jokainen 30 000 pyyhekuminostos hankinta joudutaan kilpailuttamaan, ja se voi olla monen kuukauden työ, se itse hankinta, kilpailutus, niin sitten yhtäkkiä jostain löytyykin 700 000 ilman kilpailutusta.
Kuinka paljon törmätään siihen, että konsultti tekee työnsä niin, että se päättyy siihen, että tarvitaan lisäkonsultaatiota? Eli myy tavallaan itseään niin, ikään kuin yksi konsulttikeikka päättyy siihen, että hän osoittaa, että on välttämätöntä jatkaa.
No, tämä on nyt semmoinen, mikä tässä meidän tutkimuksen aikana nousi ikävä kyllä esiin aika suurena ongelmana, että mehän tätä tutkimusta varten käytiin ihan eri ministeriöiden tiliotteita läpi riviriviltä ja etsittiin nimenomaan jotain tämmöisiä toistuvia kaavoja tai toistuvia konsulttifirmoja. Ja yksi kaava tuntuu olevan se, että aika usein se alkuperäinen kilpailutettu hankinta on ollut kohtuuhintainen, ja koska hinnan perusteella ne usein ne valinnat tehdään, mutta sitten nimenomaan tämän prosessin aikana on löytynyt kaiken näköisiä lisätarpeita. Ja tätä kutsutaan, joita sitten on tehty ilman kilpailutusta, tilattu lisää suorahankintoina. Tätä kutsutaan ketjuttamiseksi, ja se on lain mukaan kiellettyä, mutta sitä ikävä kyllä nyt tuntuu tapahtuvan aika monessa ministeriössä.
Millä sektorilla konsultit ovat syvimmällä valtionhallinnossa?
No, kyllä se varmasti IT-sektori eli tietohallintapuoli on, jossa tilanne on se, että meillä on oikeastaan kolme suurta IT-taloa, joista yksi eli tieto on vieläpä niin kuin historiallisesti valtion entinen oma organisaatio, niin täällä, niin kuin mä sanoin, että 60% valtion tietohallintamenoista on ostopalveluita, niin se tarkoittaa sitä, että 60% siitä touhusta ei suinkaan mene henkilöstön palkkoihin tai laitehankintoihin, vaan se menee suoraan käytännössä näille IT-talolle ja konsulteille. Ja siinä moni, jota me haastateltiin, kokee, että tällä hetkellä on enemmänkin tuottajien markkinat, ja se markkinamekanismi ei siellä toimi.
Ketä nuo kaksi muuta isoa tiedon lisäksi ovat?
Accenture ja Logiikka nousee aika usein, ja ne on ihan, nousee usein esiin haastatteluissa, mutta ne on myös ihan liikevaihdoltaan näitä suurempia.
No, ollaanko sitten jo niin pitkällä, että konsulttien käsien jälki näkyy jopa lainsäädäntötyössä?
Ainakin jos lähtee purkaamaan vähän kauempaa, niin semmoinen huoli, mikä tuli usein esiin erilaisissa raporteissa ja haastatteluissa myös, että lainsäädännön taso on kärsinyt, että eduskuntaan, valiokuntiin tuodaan yhä huonompaa lainsäädäntöä nykyään, ja tässä varmasti voidaan kääntää katse jälleen tähän tuottavuusohjelmaan ja tähän kiireeseen, että ei ole sitä vakituista henkilökuntaa, sitä omaa osaamista, mitä nimenomaan lainsäädäntötyöhön tarvittaisiin, niin tarpeeksi tekemään sitä hommaa. No sitten on erikseen nämä tämmöiset HIMASEin raportit ja muut, joista ei tule suoraan tietenkään lakeja tai lainsäädäntöä, mutta jotka voi vaikuttaa siihen politiikan agendaan sitten, ja niitä on tosiaan vähemmän, mutta ne on sitten näkyviä ja niillä voi olla isokin merkitys. No sitten on tämä arviointibisnes voi vaikuttaa epäsuorasti, että kun kaikki nykyään arvioidaan ja niitä teetetään ulkopuolisilla, niin se, että minkälaisia tuloksia näistä arvioista saadaan, niin sekin ohjaa sitten toimintaa jatkossa. Ja aika monenlaista kentässä on silleen, että kunnollista julkista vaihtoehtoa ei tällä hetkellä välttämättä ole, mutta arvioinnin tapauksissa niin meillä on olemassa tämä jo mainittu Valtiontalouden tarkastusvirasto, joka on kansainvälisesti hyvin arvostettu, mutta se on ollut sitten taas samantyyppisen tuottavuusohjelman piirissä kuin ministeriötkin, että väkeä on lähtenyt sieltäkin pihalle.
Kyllähän yksi tai toinen keino, millä konsulttien vaikutus ikään kuin politiikkaan ja tämmöisiin suuriin linjoihin tulee, niin on usein sitä kautta, että jos tehdään konsulttiselvitys, virkamies ikään kuin ulkoistaa jonkun hankkeen konsultille, niin sen jälkeen tämä selvitys on se, joka rajaa ikään kuin sen, mistä keskustellaan tai määrittää julkisen keskustelun agendan tai poliittisen keskustelun agendan. Ja se on ehkä se, mitä on vaikea mitata tai tutkia, että kuinka paljon tai missä määrin asia näin on, mutta sitä voi jokainen aina jokaisesta kulloisessakin keskustelussa niin kuin tarkkailla, että onko nämä kenties tämän konsulttien tekemiä suosituksia vai ei.
Ja nythän on kuntauudistus meneillään ja kuntaliitosselvitykset on tyypillisesti sellaisia, mitkä tilataan ulkopuolisilla konsulteilla. Ei tosin ilmeisesti ihan aina, että on myös kuntia, jossa virkamie on niin kuin löytynyt aloitteellisuutta, että he on lähtenyt itse tekemään sitä, mutta tyypillisesti ne ostetaan just ulkoa. Ja sitten kunnan valtuustoissa, niin ne keskustelu tai se osaaminen usein on heikompaa sitten kuin verrattuna ministeriöihin, vaikka jolloin se agendan määrittely on hyvin oleellista, että kuka sen tekee.
Eli nyt kun puhutaan suuresta kuntauudistuksesta, niin ilmeisesti konsulteilla on erittäin hyvät markkinat kuntapuolella.
Joo, varmasti nämä markkinat on myös kasvamassa, että valtiohan on jo tähänkin mennessä jakanut tämmöistä erillisrahaa näiden kuntaliitosselvitysten tekemiseen, ja tämä raha on nimenomaan pitänyt käyttää ulkopuolisten selvitysmiesten palkkioihin, eli että sitä ei ole voinut käyttää kunnan itse tekemiin selvityksiin. Ja tällainen oli jo viime vuonna tällainen rahajaossa, ja nythän tämä kuntarakennelaki on ehdottamassa pakolliseksi näitä kuntaliitosselvityksiä pienemmille kunnille, niin kyllä siellä varmasti sitten konsulteille markkinat syntyy, kun näihin liitoksiin pakotetaan.
Se, minkä olen huomannut tämän kirjan jälkeisessä keskustelussa on, että erityisesti just paikallislehdissä niin tuntuu pääkirjoitustoimituksissa ja toimituksissa niin kolahtaneen tämä johonkin, että on tullut just useammassakin paikallisessa lehdessä niin kirjoituksia siitä, että miten tämä konsulttien jälki näkyy just tässä kuntauudistusteemassa.
Ja kyllähän siinä ikävä kyllä, mitä me tässä kirjassakin yksi esimerkiksi nostetaan esiin, niin ettei nämä selvitykset aina välttämättä hirveän tasokkaita ole ollut. Et mekin ollaan törmätty yksiin sellaisiin kuntaliitosselvityksiin, jossa nämä säästöarviot on kopioitu selvityksestä toiseen siitä huolimatta, että on ollut ihan erikokoisista kunnista kyse. Ja tämähän on tietenkin se suurin pelko, että ne selvitykset ei varsinaisesti pyri katsomaan puhtaalta pöydältä sitä, että kannattaako kuntaliitoksia tehdä, vaan ollaan ikään kuin sitouduttu siihen lopputulokseen, että liitoksia ehdotetaan ja niitä kannatetaan.
Eli tavallaan päämäärä on sovittu etukäteen ja sitten kaivetaan sopivat luvut siihen, mutta tuo, että myydään samaa tavaraa eri puolilla maata, niin eikö tuo ole aika härskiä?
No joku voisi sanoa, että on.
No sinä kerrot itse myös omasta kokemuksestasi, olet tuore kuntapoliitikko Nurmijärvellä. Kohtasit konsultit heti urasi alkuvaiheessa. Minkälainen tilanne se oli?
No joo, meillä oli tämä uusien valtuutettujen, uusien vanhojen valtuutettujen ensimmäinen tämmöinen yhteinen seminaari, joka oli ensimmäinen tilaisuus, jossa ylipäänsä kohtasimme toisemme, niin siellä oli kaksi konsulttia sitten kertomassa meille kuntatalouden tilasta ja kuntien tilasta. Eikä siellä oikeastaan kauheasti jäänyt keskusteluun aikaa, että kyllä se oli nimenomaan tämmöinen konsulttien määrittelemä tilaisuus. Ja siellä oli nämä keskustelun aiheet oli myös aika tämmöisiä konsulteille tyypillisiä ajatuksia siitä, että Nurmijärvelläkin pitää keskittyä ydintoimintoihin, koska kuntatalouden tilanne on niin huono. Ja mä itse ajattelen, että no, jos kunnilla on joku ydintoiminta, niin se on demokratia ja se on demokraattisten rakenteiden ja päätöksentekoelinten tehtävä sitten päättää, että mihin rahaa käytetään, eikä välttämättä konsulttien.
Eikö se ole aika erikoista, että konsultti opettaa poliitikkoa tekemään politiikkaa?
No on se aika erikoista, joo. Mutta nimenomaan varmaan kuntapuolella tämmöistä voi tapahtua paljonkin, että koetaan, että tietenkin kuntapuolella usein poliitikot voi olla myös ei ole niin kokeneita, ja siinähän se vaara onkin, että uudet ihmiset, jotka voi olla innostuneita ja haluaisi tuoda jonkinnäköistä muutosta kuntaan, ja joita löytyy vielä sitä poliittista tahtoa ja intoa, niin sitten aika nopeasti masennetaan sillä, että tuleekin joku kertomaan, että mitä politiikka on.
Jätetään kunnat. Mitkä ovat olleet sellaisia kaikkein, jos nyt sanoa, räikeimpiä konsultoinnin muotoja, mitä te olette tässä tutkimuksessa ne löytäneet? Mikä hyppäsi pahiten silmille?
No rahallisesti varmaan nämä IT-alan hankkeet, ja niitä on tämän mainittu Valtiontalouden tarkastusvirasto, niin on dokumentoinut niitä hyvin laajasanaisesti. Sitten oli jotain esimerkiksi niin kuin yksi valtiovarainministeriön ketjuttama konsultti, joka nosti hyvin suurta päiväpalkkaa, joka tuli tuossa jo mainituksi, ja joka alkoi niin kuin meidän haastattelujen perusteella tuntea sen talon paremmin kuin talon väki oikeastaan, että kun tuli uusi johtajataloon, niin konsultti perehdytti häntä siihen, että mitä talossa tapahtuu, että tämän tyyppisiä tapauksia löytyi.
Sitten esimerkiksi verohallinnossa oli tällainen tilanne, jonka Valtiontalouden tarkastusvirasto oli jo nostanut aikaisemmin esiin, mutta josta ei kauheasti kohu ollut tullut, että jälkitarkastuksen perusteella huomattiin, että tämmöinen konsultti oli ollut pitkään talossa ja saanut esimerkiksi 70 000 euroa palkkaa sellaisesta työstä, mitä ei ollut tehty, koska sitä oli, ja sitä perusteltiin sillä, että tätä konsulttia oli pitänyt ikään kuin pitää koko ajan varalla, siltä varalta, että tulisi jotain tarvetta käytölle, jolloin konsultille ei maksetakaan siitä työstä, että mitä hän tekee, vaan siitä, että häntä voidaan käyttää.
70 000 euron varallaolokorvaus.
Näin, että kyllä tässä voisi ehkä puhua siitä, jos usein julkisen sektorin työntekijöitä haukutaan suojatyöpaikan, niin kuin suojatyöpaikassa olemisesta, niin kyllähän tämä nyt on suojatyöpaikka, jos mikä, että maksetaan siitä, että kenties sinua tullaan käyttämään.
Ilmoitan tässä julkisesti, että olen käytettävissä varallaolohenkilönä tuolla summalla ihan mihin tehtävään tahansa. Tuossa viittasit jo hieman tähän tällaiseen luottokonsultteihin, eli käytetään samoja tyyppejä aina uudestaan ja uudestaan. Paljastuuko mitään sellaista, että tässä olisi jotain tämmöisiä hyötymisen kytköksiä sitten myös tällä työn teettäjällä?
No ei meillä sellaisia nyt varsinaisesti tullut vasta, että se on ehkä jo sitten vähän erityyppisen selvittelyn paikka, ehkä joko journalistisemman tai sitten ihan tämmöisen poliisiselvityksen paikka, mutta kyllä joidenkin poliisien kanssa, joiden kanssa on puhunut, niin että he ajattelevat, että nimenomaan suomalainen korruptio on tämän tyyppistä korruptiota, jossa suositaan aina samoja henkilöitä, ja sitten tapahtuu nimenomaan ehkä kuntapuolella aika paljon, jossa se valvonta on vaikeampaa ja suhteet pitkiä ja sitten taas niin kuin journalistinen valvonta huonompaa, mutta ei meillä ehkä, me ei menty ihan siihen sitten.
Sitten on tietysti toinen kysymys, on mahdollisesti anteeksi, mahdolliset poliittiset hyödyt, eli usein näitä erilaisia organisaatio-uudistuksia markkinoidaan sillä, että nyt maailma muuttuu niin nopeasti, että nyt on muutettava, nyt on myllättävä organisaatiota ja niin poispäin.
Kuulostaa tutulta myös tässä talossa.
Niin, varmasti monessa työpaikassa, mutta sitten tosiaan asiallisesti siellä usein voi olla takana tämmöisiä poliittisia tarkoitusperiä myös, että kun laitetaan organisaatio uusiksi, niin voidaan samalla jakaa valtaa uusiksi eri tahojen kesken. Ja sitten on tässä ollut näkyvissä viime aikoina se, että hallituksilla on aina, kun ne istuu sen 4 vuotta lähtökohtaisesti, niin hirveä kiire viedä isot uudistukset nopeasti läpi omana hallituskautena ennen kuin sitten mahdollisesti seuraavissa vaaleissa tulee taas niin sanotusti väärät puolueet mahdollisesti hallitukseen. Ja sitten se on näkynyt siinä, että kun yritetään hirveän nopeasti runnoa läpi uudistuksia, niin ne usein sitten epäonnistuu kanssa. Että tavallaan ajatellaan, että saadaan nopeita tuloksia, kun sivuutetaan tämmöinen laajapohjainen demokraattinen kuuleminen, mutta päädytäänkin just päinvastaiseen tilanteeseen.
No virkamies toimii aina virkavastuulla, konsulttia sellainen ei sido. Tuleeko tästä ongelmia?
No tämä on ehkä tämä huolestuttavin ja vaikeimmin hahmotettava tähän konsulttidemokratiaan liittyvä ongelma, että nimenomaan tämä vastuu muuttuu aika epämääräiseksi ja muuttuu vaikeaksi se kysymys, että kenellä vastuu on. Että jos ajatellaan, että virkamies on tilannut jonkun selvityksen konsultilta, niin onko silloin konsultti vastuussa siitä vai onko virkamies vastuussa. Ja esimerkiksi näissä hankintakonsulttien käytössä on just ihan konkreettisia ongelmia siinä, että jos tämä konsultti tekee hankinnan ja se hankinta epäonnistuu ja se menee markkinaoikeuteen, niin ei konsultti siitä mitään kärsi, vaan se on kuitenkin se tilaaja, jolle tämä haitta tulee. Ja tässä se kysymys siitä, että jollain tavalla pitäisi pystyä konsultit myös saamaan vastuullisiksi niistä omista töistään. Ja tietenkin niin kuin julkisen keskustelun kannaltakin se vastuukysymys on vaikea, että ei oikein tiedä aina, ketä sitten joko syyttää tai kiittää, että jos virkamies ei ole selkeästi, ei puhu omalla suullaan, vaan sanoo, viittaa ja vetoa johonkin konsulttiselvitykseen.
Sitten on lisäksi vielä se, että kun puhutaan yksityisistä konsulttiyhtiöistä, niin silloin se tieto on lähtökohtaisesti myös yksityistä, ellei sitten julkinen tilaaja osaa vaatia sitä julkiseksi, sitä tietoa, mitä syntyy ja erilaisia näitä asiakirjoja, että törmättiin myös semmoiseen ilmiön, että ensinnäkin näiden sopimusten saaminen oli hyvin työlästä usein monestakin syystä. Ja sitten oli tapauksia, jos yhtiö oli sanonut, että kaikki on liikesalaisuutta, että ei saa antaa eteenpäin. Ja tässä tullaan sitten taas siihen, että tilaajat ei osaa tilata, ei osaa määritellä, että niiden työn tulosten pitäisi olla kaikkien käytettävissä, kun kyse on kuitenkin julkisesta toiminnasta.
Ja ehkä tässä koetaan myös, että jonkinnäköinen paljon puhutaan heikosta johtamisesta tai johtajuuden kriisistä julkisella sektorilla, niin se mitä tämä konsulttityö pahimmillaan johtaa on, että jos konsultti palkataan organisaation esimerkiksi hoitamaan tämmöisiä jotain kipeitä tai vaikeita kysymyksiä, niin kuin esimerkiksi väenvähennyksiä tai päättämään jostain vaikeista organisaatiouudistuksista, niin työntekijöiden on silloin vaikea tietää, että kuka kantaa vastuun ja se voi usein olla sitä, että esimies yrittää siirtää omaa vaikeaa asemaansa konsultille. Ja tämä on ehkä kaikkein tuhoisinta organisaatioissa, että jos työntekijät eivät koe, että johto on vastuullinen.
Kun tuossa oli puhetta noista, mitkä on suurimmat ongelmat, niin me tehtiin kanssa, ministeriössä asteltiin virkamiehiä tätä kirjaa varten ja yksi tämmöinen puoli, mikä voi yksittäisen työntekijän näkökulmasta olla taas oleellinen, on tämmöiset erilaiset tsemppaustyöpajat, mitä järjestetään ja joille on monesti kyllä ihan paikkansakin, että sellaisia on, mutta sitten se kuilu voi olla monesti aika suuri sen välillä, että ministeriöissä ei saa tarjota kahvia vierailijoille, koska määrärahat on niin tiukalla eikä ole varaa käydä Brysselissä kokouksissa, missä pitäisi Suomea edustaa, ja samaan aikaan saattaa sitten kulua sitä työaikaa myös semmoisiin tavallaan ihan hyvän tahtoisiin työpajoihin, jotka tsemppaa, että mitä hyviä työntekijöitä te olette, mutta jos se käytännön todellisuus on erilainen, niin siinä on sitten ristiriita.
Kuulostaa kovin tutulta. Vaihdetaan pari sanaa palkkiokonsulteista. Kirjoitatte myös tällaisista hahmoista, ei siis palkkion metsästäjistä, vaan palkkiokonsulteista. Mitä he oikein tekevät?
No palkkiokonsultit, näistähän on noussut aina silloin tällöin kohuja, mutta palkkiokonsulttien tehtävänä on usein julkisissa organisaatioissa uudistaa palkkauspolitiikkaa, jossa he käyttävät usein tämmöisiä omia benchmarking-aineistoja, eli vertailuaineistoja. Useimmiten nämä kohut, mitä esimerkiksi optioista syntyy Fortumin kohdalla tai Finnairin kohdalla, tai jostain tämmöisistä johdon palkitsemisjärjestelmistä, ne on oikeastaan poikkeuksetta palkkiokonsulttien tekemiä. Ja tämä palkkiokonsulttien maailmakin on oikeastaan yhden, kahden firman käsissä, jolloin voidaan ajatella, että se koko järjestelmä, joka synnyttää aina tasaisin väliajan kohuja, on pitkälti konsulttien rakentama.
Ja tämä pätee nimenomaan, kun puhutaan julkisesta vallasta, niin valtion yhtiöihin, ministeriön palkkoihin he eivät tietysti pääse vaikuttamaan.
Kyllä nämä palkkiokonsultit on myös ministeriöiden palkkiopolitiikkaa ollut miettimässä. Kyllähän eri organisaatioihin on tuotu jonkinnäköisiä tulosohjauksen ajatuksia ja ikään kuin, että työntekijöitä palkitaan suoriutumisen mukaan, mutta tietenkin silloin ei puhuta yhtään niin suurista summista tai suurista asioista kuin mitä sitten taas näissä valtion yhtiöissä.
Käännetään asia toisinpäin. Mitä hyvää konsultit ovat tuoneet valtion julkisen valtaan tai julkiselle sektorille?
No on se epäilemättä on nykyään enemmän semmoisia tehtäviä, semmoisia teknisiä tehtäviä, kertaluonteisia tehtäviä kuin joskus vuosikymmeniä sitten. Ja on hyvä, että on mahdollisuus palkata lyhytkestoista työvoimaa tekemään sitä, ettei synny tämmöisiä tapauksia, että siellä istuu sitten yksi virkamies kynää pyörittelemässä suurimman osan vuodessa. Ja varmasti on myös paljon tämmöisiä lukkiintuneita tilanteita, jos tarvitaan jotain uusia ideoita. Ja on hyvä, että semmoisissa tilanteissa pystytään kanssa käyttämään konsultteja. Ja et ehkä enemmänkin se, että jos katsoo vaikka esimerkkinä jotain IT-toimintaa, arviointitoimintaa, niin ei varmastikaan kaikki työ, mitä tehdään konsulttien toimesta, on missään nimessä huonoa, mutta se, että voitaisiin tehdä myös tehokkaammin ja paremmin sillä tavalla, että tehtäisiin enemmän itse. Monessa tapauksessa pitäisi olla enemmän sellaista uskoa siihen, että virkamiehetkin osaavat tehdä asioita, että ajattelua ei tarvitse ulkoista.
Niin, Hanna Kuusela ja Matti Ylönen, jos me lähdemme siitä, että tämä konsulttidemokratian kehitys on ollut huono asia, niin miten me pääsemme siitä pois? Mitä tilalle?
No, me tässä kirjassa viimeinen luku käsittelee nimenomaan tätä ajatusta, että miten me saataisiin tämmöinen rohkeampi valtio, joka pystyisi itse vastaamaan niihin kysymyksiin, joihin tällä hetkellä hankitaan kalliimpia konsultteja. Ja siinä on useampia asioita, mitä pitäisi tehdä toisin, ja ehkä se konkreettinen helpoin asia käsittää on se, että nämä henkilöstövähennykset pitäisi lopettaa, tai vähintäänkin se ajattelu, että niitä tarvitaan kaikkiin organisaatioihin. Että varmasti voi olla organisaatioita, joissa on perusteltua vähentää henkilöstöä, mutta sitten yhtä lailla on organisaatioita, joissa olisi perusteltua lisätä sitä selkeästi. Määrärahojen lisäännyttyä tai töiden lisäännyttyä. Et esimerkiksi EU:hun liittyminenhän on luonut ihan hirveästi uusia kysymyksiä. Ja nimenomaan tämä tietohallinto. Ja näitä ei ole samaan aikaan, kun nämä uudet asiat on tullut, niin samaan aikaan onkin vähennetty ihmisiä. Että henkilöstömäärä on yksi. Mutta sitten toinen tärkeä kysymys on jonkinnäköinen tämmöinen edustuksellisen valmistelun ja edustuksellisen ajattelun palauttaminen, että nimenomaan suuria yhteiskunnallisia muutoksia pitäisi edustuksellisesti valmistella, eikä niin, että hankitaan ikään kuin nopeasti ohituskaistalta joku selvitys. Sitten kolmas on, että kyllä pitää lisää julkisuutta ja avoimuutta näihin toimintoihin, että äsken esimerkiksi, kun oli puhe näistä palkkiokonsulteista, niin silloin kun näitä kohuja on käyty, niin tämä Alexander Pay Management-firma, joka näitä on tehnyt, niin ilmoitti itse, että he eivät halua osallistua keskusteluun. Ja tämä on aika suuri ongelma, että jos konsultit ajattelee, että he eivät ole tilivelvollisia demokraattiselle yhteiskunnalle ja julkiselle keskustelulle. Ja että kyllä tässä niin kuin asiakirjojen julkisuus, keskustelun käyminen on olennaisia.
No kuinka paljon kalliimpi tällainen rohkeampi valtio meille olisi?
No, tosiaan kun aloittiin tuossa tuottavuusohjelmasta, niin sen on tämä Valtiontalouden tarkastusvirastokin todennut, että ne säästöt on ollut hyvin marginaalisia, mitä siellä on saavutettu. Eli ei se välttämättä olisi juurikaan kalliimpi. Ja lisäksi tosiaan kun puhutaan ministeriöiden työvoimasta, niin ne säästöt, mitä sillä voidaan ylipäätään saavuttaa, on teoreettisestikin aika pieniä. Sen lisäksi ne ei käytännössä ole toteutuneet. Eli jos puhutaan valtion budjetista julkisen sektorin koosta Suomessa, niin ei puhuta merkityksellisistä summista.
Ja siis aivan hyvin voi kysyä, että tämmöinen rohkea valtio saattaisi hyvinkin olla halvempi, koska silloin työtä tehtäisiin itse eikä hankittaisi kalliimmalla ulkopuolelta.
Tuossa kirjassa te esitette suoranaisen oodin vanhalle ja jo haudatulle komitealaitokselle. Haikailutteko te mennyttä maailmaa takaisin?
No, me myös puhutaan tässä suorasta demokratiasta ja tämmöistä uuden demokratian muodoista, jos nyt on ollut paljon keskustelua ja nähdään, että ne on välttämätön ja hyvin tärkeä osa nykyistä demokratiaa. Mutta kuten Hanna tuossa jo vähän sanokin, niin samaan aikaan on unohdettu, että edustuksellinen demokratia on myös välttämätön ja erittäin tärkeä osa meidän yhteiskuntaa ja valtiota nykyäänkin. Eli pitäisi kehittää tämmöisiä muotoja, millä esimerkiksi meillä on yliopistossa ihan valtava määrä osaamista, miten sitä saataisiin vedettyä enemmän päätöksentekoon. Et komiteat oli joskus 60-70-luvulla tämän tyyppinen mekanismi, ja nyt pitäisi lähteä etsiä uusia tapoja siihen suuntaan mennä takaisin.
Niin kuin sitä ennen vanhaan sanottu, että siinä vaiheessa, kun poliitikot ja virkamiehet eivät osaa ratkaista jotain asiaa, niin perustetaan komitea.
No, tämä on varmaan se kyyninen ja nihilistinen käsitys komiteoista, ja varmasti siellä paljon ongelmia olikin. Että ei me sinänsä haikailla suoraan takaisin menneeseen. Me ollaan molemmat 80-luvun lapsia, että kyllä tässä aika paljon niin kuin eteenpäin katsotaan ennemmin. Mutta tietenkin joskus on asioita tehty paremmin kuin nyt joissain asioissa, ja ei ole mitään vikaa siinä, että katsottaisiin joskus taaksepäin.
Niitä kirjoitatte myös, että virkamiesten palkat tulee pitää kilpailukykyisenä, josta tietenkin virkanaisen puolisona tätä tervehdin suurella ilolla, mutta onko niin, että onko meidän virkamieskunta riittävän osaavaa?
No kyllä varmasti on, ja tässä on nimenomaan se yksi ongelma on siinä, että tällä hetkellä sitä osaavaa virkamieskuntaa myös ohitetaan, ja sehän tuottaa turhautumista sinne lattiatasolle usein.
Sitten on viikon talousviisauksien aika. Hyvät kuuntelijat, laittakaa hyvä kiertämään ja jakakaa viisautta toisillenne, lähettäkää vinkkejä, millaisia vaan. Sähköpostitse osoitteeseen juho-pekka.rantala@yle.fi tai ihan perinteisellä postilla postilokero 88-3024 Yleisradio. Hanna Kuusela, sinun talousvinkkisi.
No, mun vinkkini olisi se, että niin julkisella puolella kuin ihan omissa kotitalouksissa, niin kannattaa seurata tiliotteita. Niitä tutkimalla tietää aika hyvin, mihin rahat on mennyt. Tällä hetkellähän pankit ei enää lähetä meille tiliotteita, että nimenomaan se vaatii vähän semmoista omaa viitseliäisyyttä ja halua.
Matti Ylönen, sinun viikon vinkkisi.
No, tässä on ollut nyt tästä veroparatiisivuodosta puhetta niin, että älkää nyt ainakaan Neitsytsaarille tai Panamalle tai muihin veroparatiiseihin sijoittako rahojanne.
Hyvä. Kuuntelijoistamme nimimerkki Ariboy Imatralta antaa mielestään kuuman vihjeen kaikki rahat tapparalle. Kun tässä ei tarkemmin selitetä, arvaan, että tämä ei liity kirvesmalleihin, vaan ehkä meneillään oleviin jääkiekon SM-liigan pudotuspeleihin. Voisin antaa tälle Arille vastavinkin, se kuuluu harkitkaa nyt vielä. Kiitos Hanna Kuusela, kiitos Matti Ylönen, kiitos hyvät kuulijat. Konsultoikaa toisianne, mikä maksaa vaikenee viikoksi.